Abenduak 16. eguna du gaur, urteko azken hilabetearen erdia pasatu dugu jada eta aurki izango ditugu gainean eguberri festak. Aro horrek liburu dendetan duen eraginaz eta garrantziaz hausnartu behar dugu gaurko literaturaren tartean eta Garoako Imanol Agirre dugu telefonoz bestalde. Arratsaldeon eta ongi etorri zebrabidera Imanol.
Kaixo, arratsaldeon. Sanu egiten duta.
Bai, hori da, sanu urte gara honi tokatzen zaiona, esango dugu.
Hori da.
Bueno, esan dugu laster izango ditugula gainean gabonak, astebete pasatxoan gabon egunean murgilduta eta olentzeroren opariaren zain egongo gara gutako asko. Nolako garrantzia du urte gara honek liburu dendetan eda nola doa aurreko egun hauek Imanol?
Bai, bo, gure kasuan, garoan, bai, udara nolabait periodo garrantzitsu bat izaten da, ba, kostako herriak izanik eta jendea izi aldian dagoelako, ba, jendeak udaran liburuak erosten ditu eta bestalde batetik udara bertan ere, ba, testu kanpainan bete-betean sartuta gaude, eta beste piko bat oraintxoik gabonetan ematen da. Izan ere, ba, jendeak liburuak oparitu ditu, ez da, urtero jende berberak, nola bait, ba, errekurso horreixa da liburu bat oparitzea, eta jendeak gogoko du liburuak oparitzea. Beraz, ba, bete-betean sartuta gaude.
Bete-betean sartuta orduan. Liburuak oparitza eta liburuak opari hartzea gustatzen zaigu gutako batzuei beraz.
Bai, edo olintzer hori eskatzea edo dena delakoa. Bai, ala izango nuke. Eta noski guzti honek suposatzen du ere, ba, aurretiazko lan bat, alegia, liburu dendetan biltegiak beteta egon berdute, austurak gertatu ez daitezen. Austurak esaten ditu denean, ba, derrepentean, ba, liburu ale zehatz, titulu zehatz batekin geratu ez gaitezen. Zer esan nahi dut honekin? Ba, demagun liburuen dariak pentsatzen duela, ba, bueno, aurten gomendatuko dut naiz eta aurtengo liburez izan, gustatu egintzai dalako, ba, adibidez, Danele Sarriugarteren Erraiak liburua, ez da? Orduan, liburuen dako biltegitan ale desinte duki behar ditugu. Zergatik, ba, Daneleren lau liburu edukiz soilik eta saltzen baditugu, kontuan hartu gabonak opor giroan murgiluta egoten gehala eta bai argitaletxe eta banatzaileak ere itxit egoten dirala. Orduan, apustu zehatz bat egin ez gero liburu batekiko gomendatu nahi dugulako eta lerik ez badugu, ba, akabo.
Akabo. Komeni beraz, biltegiak ongi beteta dukitzea.
Bai, gure apustu zehatzekin edo bestseller delakoakin, ez da? Horren arian, aipatu, ba, aurtengo kasuan. Ba, alde batetik, bakar-bakarrik saltzen dian liburu horiek, ba, Kirmen Uriberen, ba, elkarrekin esnatzeko ordua, ba, bakar-bakarrik eta gehiena saltzen ari dian liburua da. Dagoeneko konturatu naiz, biltegitan ez dagoela lerik. Baina aurretiaz ere eskaera potente bat egin genuen. Alegia, liburu dendari batek gaur bertan eskatzen badu Kirmenen liburua urrengo ostirale arte ez luke jasoko.
Eta horrek esan nahi du olentzerari denborarik ez diola emango eskuratzeko.
Hoixe bea. Hoixe bea. Berdin izeraki bak gazteleraz gehiena bestseller modua mugitzen ari dana, ba, Dolores Redondoren Todo esto te daré liburua da, ezta? Dolores Redondo leno bat, alako trilogia bat iratzizun bastangoa, eta aurten Premio Planeta irabazi du liburu honekin. Claro, aurretiaz eskari potente bat egin genuen. Zeren dagoeneko biltegitan ez dago liburu hau ere.
Zeuen burua eta zeuen liburutegi edo biltegi horiek prestatzen joaten zareltela esango dugu beraz, eta gabonetara begira ere, ba, pendiente edukitzen dituzuen eskariak egiten dituzuela, aipatu dituzu zenbait liburu badirela, kaso bakar-bakarrik saltzen direnak, edo bestseller izan daitezkene horietakoak, edo nola ere, ez dakite erosleoi dagokigunean, urte garaia hau izaten da kulturbonoen garaia eta ere, nolako eragina edukitzen du horrek gure ohituretan, edo zuen dendako joan etorrietan Imanol?
Bueno, kulturbonoa okeres banago ia semantzan ere bai Gipuzkoan, aurretia semantzan baino aurreko urtean berriz martxan jarri izan bono bat da. Bono hau hola gainetik esplikatzearen da, bueno, erosleak 20 euro ordaintzen ditu eta 30 euroko bono bat ematen zaio. Alegia 10 euro irabazten ditu erosketan. aipatu bono batzu daudela gaztelerazkoak zeinak egun batian desagertu ziren guztiak, eta gure kasuan oraindik geratzen zaizkigu bai Zarautzen eta Donostian ba, euskerazko liburetan gastatzeko bonoak. Alegia, 20 € ordaindu eta 30 € ba, liburutan gastatzeko aukera. Mundu egiten du, baina beste batetik ere aipatu, ba, bueno, bolo-bolo aipatzen ari da, ez da, danian, ba, kulturbonoa, izugarrizko publizitate egin da, baina gure kasuan errealitatea da, ba, iazko urtearekin alderatuz, 100 bono gutxiago ditugula. Eta noski, nahiz da, ikarri, diru pile bat xautu publizitatean, gero, irakurleak, ez badak aukeraik lortzeko, ba, laude ez da.
Eragiten dizu horrek.
Positiboa, kurbonoa ba, kalean jartzea eta guzti hori, baina beste baldetik ere, bueno, kritiko izan behar dugu, ez da, agian bono gehiago behar ditugu. Eta zeintzu honetan aipatu, nik, bueno, nire iritziz jarriko nituzke bono gehiago herrietan.
No,
Zeren,
markatu, hirietan.
herrietan.
Herrietan.
Herrietan. Zergatik, bono guzti hauek banatzen dira liburu dendek duten metro apalategien metroen arabera. Zer esan nahi du honek, ordun eta metro gehiago eduki apalategitan, ordun eta bono gehiago izaten ditula liburu denda batek. Non egoten dira liburu denda handienak hirietan. Herri txikitan ez de, apenas egoten dira liburu dendak gutxi dira, eta daudenak ere txikiak dira. Zarautzen kasuan esate baterako, ba, bai, bono kopurua jaso dugu, baina, bueno, Getarian ez dago liburuen darik. Orion ere ez dago, Azpeiti bertan ere ez dago, Zestun ere ez dago. Claro, herri txikietan bono gutxiago jasotzen ditugu.
Oreka beharko litzateke beraz.
Bai, danean bezala, oreka berra, ez da. Baina, bueno, ikusiko dago, urrengutiai behira, aldaketa mate dugu beste, maten lan, pentsatzen ere baiet. Zeren, oso ondo funtzionatzen duen gauza bada, baina, bueno, goazen herri txikitan ere indar gehiago egitea.
Hori, bueno, aurrera begira beraz etor dadila. Mugimendu pixka bat eta aipatzen genuen herri eta hirien arteko desoreka hori ba berdintzen joan dadila esango dugu. Ez dakit oraindik olentzer hori gutunik idatzi ez dionik egongo da eta zerbait irakurtzeko gogoa baldin badu, gomendioren batez hiru dakartazula esango dugu gaurkoan Imanol.
Bai, bueno, hiru gomendio nahi ditutin, eta, bueno, aipatuko ditudan liburu hauek, bueno, gaztetxoa irentzako zuzenduta daude, eta azpimarratu nahi dute, ba, noiz edo noiz aipatu dugu, ba, idazleak, ba, euren errealitatetan oinarritzen direla liburuak idazteko, ez da? Edo zein liburutan beti dagoela, lako, errealitatearen islatxo bat, ez da, testuan. Ba, gaur aipatu nahiko nituzke, ba, Iñaki Zubeldiaren hiru liburu. Alde batetik klasiko bat den Euskalduna Marten liburua, non martetarrak Zarautzera gerturatzen diren eta historia guztia Zarautzen kokatzen da. Eta errealitate zentzua edo errealitatearen isla nolabait, aipatu ba, liburu hau idatzita dagoela orain dela 46, 47 urte inguru, Ilargira jo zian egun hartan Iñaki Zubeldiak idatzi zuen. Iñaki Zubeldia, Zarautzen zegoen maisu, eta esan zuen, bueno, ba, nik ere Zarauztarrak bialdu berritut, Ilargira, Martera, edo dana delakoa. Beraz, egun hartako errealitatea, nolabait, aprobetxatu zuen, ba, liburu idazteko orduan. Beste antzeko liburu bat errealitatean oinarrituta, eta, bueno, Iñaki Zubeldia egile dana, ba, Leizezuloko misterioa. Leizezuloko misterioa, Ibaizabal argitaratutako liburua da, eta, bueno, oinatiko Harry Crouch kobetan kokatzen da. Protagonista peinoa da 10 urtekoa, eta, bueno, nahi duna da, Leizezuloan dagoen leoikumearen ezurdurak hartu, leoi amarentzako, ba, ezur hauek gerturatzeko, ez da? Eta honen errealitatean non dagoen, Iñaki Zubeldiak garai baten Arantzazun zegoen ikasle moduan eta gau batean ospe egin zuen. Arantzazutikan eta Harri Krutzeko kobata sartu zen. Galdu egin zen eta bea izan zen bere lagun marotorekin batera ba, Leon Kuaternaren izurrak bilatu zituna. Alegia, errealitatea beste moldatuz, ba, ipuitxu bat sortu zuen. Eta aipatuko deten azkena, erein argitaletxeekin ateratakoa, ba, zestua koloroa. Itxura danez, zestun, loro bat omentzeon, eta loro hau garai batean balnearioa etortzen ziren batek hartutako loro bat omentzan, eta loroa zestun geratu, eta garai bateko bo, trena bertan pasatzen eta estazioko loroa zan. Loronek ikasi egintzun, ba, trenan soinuak eta txilipituak da zeintzu zian, eta itxura danez, alako trena abiatu baino lehenago, loroak alako txistu bat egintzun, trena martxan jarri izan, eta istripu txiki bat egon zan. Alegia, errealitatea guzti honen atzetikan eta liburan isladatzen da.
Bueno,
Eta
bota, bota.
hau etxek ez da, ba, nola ite errealitatearen islak umiantzako liburutan gauzatu da.
Bueno, ba, kuriosoak, historia kuriosoak esango dugu. Gomendatu dituzu labraingo honetan, esan bezala, olentzer hori gutuna idazten hasi gabe dagoen horrentzako ideia izan daitekeena. Ba, eguberri giroa izpide hartuta, hau etxe gurera ekarri nahi zenituenak, besterik gehitzeko bai, Imanol?
Ondo-ondo izan eta txintxuak izan, azte buruan zehar.
Osongi, olentzero ere txintxo, porta da bine esango dugu. Bai, Manole Agirre, Garoa Liburu Dendako kidea, mila esker, gurera batu eta eguberri garaiak zuenean duen eraginaren berri ekarri diguzulako, segi ondo eta 2017an ja izango dugu elkarren berri.
Ondo-ondo izan eta ondo pasau.
Ordura arte.
Adio.
Gurutzatu zebrabidea.